taas kerran voidaan Bohrin, niin Bohrin tavoin sanoa, että kiinnostavaa, jos totta, niin kuin Bohr tapasi sanoa, kun hän piti jotain teoriaa vääränä.
Kyse on holografisesta maailmankaikkeudesta. Siitä puhumme tänään ja haastateltavana on professori Kari Enqvist. Tähtitaivaalla loistaa illan hämärtyessä vielä uskomattoman kirkas Venus. Orionin hieno tähdistökin näkyy yhä iltataivaalla, mutta nyt ovat viimeiset hetket sitä ihailla. Etelätaivaalle tulee nimittäin uljas Leijona, Leijonan tähtikuvio, ja siihen voi tutustua nyt maaliskuussa. Leijonassa on kirkas tähti Regulus. Tänään Tiede Ykkösessä annamme ohjelman loppupuolella lisää vinkkejä maaliskuun tähtitaivaan katsomiseen ja vinkit antaa tuttuun tyyliin professori Markku Poutanen. Ja ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Kun katselemme ympärille, näemme kaiken kolmiulotteisena. Esineissä on leveyttä, pituutta ja korkeutta. Ja meissä ihmisissäkin ovat nämä kolme ulottuvuutta. Fyysikot sanovat, että maailmankaikkeus on neliulotteinen, eli noiden kolmen avaruusulottuvuuden lisäksi on vielä aika neljäntenä ulottuvuutena. Kaikkeus on meille siis neliulotteinen. Mutta tutkijat pohtivat sitäkin mahdollisuutta, että kaikkeus saattaisi olla kuin hologrammi, jossa kaksiulotteisella pinnalla on kolmiulotteinen kuva. Eli kolmiulotteinen näkymä olisi kuin koodattu kaksiulotteisesti. Tammikuun lopussa julkaistiin tutkimus, joka nosti asian jälleen esille. Arvostetussa Physical Review Lettersissä julkaistun tutkimuksen tekijät sovelsivat holografisia malleja hyvin varhaiseen maailmankaikkeuteen ja löysivät mielestään todistusaineistoa sille, että holografinen maailmankaikkeus olisi mahdollinen. Tästä lähti buumi liikkeelle ja julkisuuteenkin keskustelu holografisesta maailmankaikkeudesta. Idea on ajatuksena kiehtova ja kiinnostanut fyysikoita, sanoo Helsingin yliopiston kosmologian professori Kari Enqvist.
Meillä on toisaalta niin kuin meillä on tietoa, että jotenkin se holografia näyttää olevan tärkeä mustille aukoille. Me ei nyt ehkä tiedetä ihan, että miten se on. Toisaalta sitten säijeteorioissa voi olla tällaisia esimerkkejä, viisulotteinen, neliulotteinen. Ja sitten tietysti, kun tällaisia vihjeitä on, niin sitten tietysti on luontevaa kysyä, että no, että miten tämä meidän maailmankaikkeus? Me nähdään tässä kolme avaruusulottuvuutta, yksi aikaulottuvuus, mutta voisiko se olla, että on olemassa joku teoria, joka on vaikka eri ulottuvuudessa ja kuvaa tätä meidän maailmankaikkeutta kuitenkin ihan sellaisenaan.
Onhan se mielenkiintoista ajatella hologrammia maailmankaikkeuden mallina. Nyt lähdemme purkamaan auki holografista periaatetta professori Kari Enqvistin kanssa ja aloitamme siitä, mikä on hologrammi. Se on tuttu monille, mutta käydään sitä nyt tässä läpi ensiksi.
Sana hologrammi on ollut olemassa aika pitkän aikaa ja se viittaa sitten semmoiseen ihan konkreettiseen asiaan, joka me nähdään vaikka seteleiden tämmöisissä varmistustunnisteissa. Se ei ole niinku kuvaa, se on kaksiulotteinen jokin, joka kun sitä katsoo tai kun siihen valo osuu ja sitä katsoo vähän eri suunnista, se näyttää kolmiulotteiselta. Siihen kaksiulotteiseen hologrammiin on koodattu tieto tämmöisestä kolmiulotteisesta kuvasta, joka sitten valon tässä tämmöisessä konkreettisessa tapauksessa valon ominaisuuksien seurauksena sitten näyttää kolmiulotteiselta.
Muistan, kun joskus oli sellaisia pieniä hologrammikuvia lapsille, esimerkiksi jossain paketeissa sai semmoisena ylimääräisenä semmoisen hologrammin, niin kun sitä käänteli sitä kuvaa, niin sitten se kolmiulotteisuus alkoi näkyä, että sieltä takaa saattoi paljastua joku uusi eläin esimerkiksi näkyviin, joka ei, kun katsot tietystä kulmasta, niin sitä ei näkynyt. Eli tämän tyyppisiä ominaisuuksia hologrammissa.
Niin, se kolmiulotteisuus jotenkin saa, siis mä en tiedä miten se teknisesti tapahtuu, mutta noin periaatteessa se tulee sillä lailla esiin, että kun valo vähän eri kulmista osuu siihen pintaan ja jos me niin kuin käännellään sitä vaikka just tällaista lapsille tarkoitettuja leikkikaluja, joita minäkin muistan aikanani nähneen ja en nyt tunnusta leikkineeni niiden kanssa, mutta kuitenkin, että kun sitä kääntelee, niin silloin se valo heijastuu eri kulmasta ja sen rakenteen ansiosta siitä niin kuin näkyy sitten vähän eri asiaa.
Kun fyysikot tutkivat maailmankaikkeutta, he käyttävät apuna matematiikkaa ja yhtälöitä. He voivat tehdä yhtälöihin tiettyjä alkuoletuksia ja asettaa niihin alkuarvoja ja tutkia tällä tavalla erilaisia vaihtoehtoja. Periaatteessa he voivat matematiikan avulla luoda vaikkapa viisiulotteisen maailmankaikkeuden tai enemmänkin ulottuvuuksia, kuten säieteorioissa, joissa ulottuvuuksia voi olla 11 tai jossakin teoriassa peräti 26. Säieteorioissahan lähdetään siitä, että kvarkit ja elektronit, joista aine rakentuu, ovat kuin pieniä säikeitä, jotka värähtelevät, eikä kuten nykyisin ajatellaan, että ne ovat pistemäisiä. Amerikkalainen fyysikko Leonard Susskind Stanfordin yliopistosta ja hollantilainen fysiikan nobelisti Gerard Tooft Utrechtin yliopistosta ovat ensimmäisiä, jotka toivat holografisen periaatteen avaruuden ymmärtämiseen 1980- ja 90-luvulla. Professori Kari Enqvist.
Se alkusysäys, joka nyt liittyy just tuohon Susskindiin ja Tooftiin, on kysymys mustasta aukosta ja sen mustan aukon entropiasta, mustan aukon sisältämästä informaatiosta. Ja se on ollut sellainen, ja edelleenkin on semmoinen teoreettinen ongelma, joka liittyy semmoiseen asiaan, kun mustaan aukkoon putoaa hiukkasia, tieto niistä hiukkasista, niiden ominaisuuksista, siitä informaatio. Se niin kuin näyttää siltä, että se olisi menetetty. Toisaalta sitten tiedetään, että on olemassa Hawkingin säteily, että jos oikein kauan odotetaan, niin musta aukko höyrystyy. Ja sitten niin kuin kysymys on ollut, että onko siinä ulostulevassa säteilyssä jotain tietoa siitä, minkälaista tavaraa sinne on pudonnut sisään. Tämä niin on vähän semmoinen kysymys, että jos ei ole mitään tietoa, niin sitten se lyö korvalle sitten kvanttimekaniikkaa tai kvanttifysiikkaa, jossa informaatio ikään kuin säilyy. Ja tämä on tämmöinen hyvin niin syvällinen asia, jota on todella sitten pohdittu pitkään. Ja entropia-sana on nyt tässä, sekin on tämmöinen hyvin niin vaikeasti selitettävä, mutta entropia nyt myös on asia, joka liittyy informaatioon. Entropia kasvaa, tarkoittaa oikeastaan sitä, että informaatio vaan huononee. Ja tässä nyt on sitten mustalla aukolla semmoisia erilaisia ominaisuuksia. Ja jos nyt pitkällisen pohdinnan tässä läpi ikään kuin lyö viidakko veitsellä ja sanon, että se lopputulema on ollut nyt sitten se, että näyttää siltä, että se informaatio mustasta aukosta, vaikka se aukko, tavallaan se systeemi on kolmiulotteinen, se kaikki tieto siitä systeemistä on koodattu tällaiselle kaksulotteiselle pinnalle, jota kutsutaan tapahtumahorisontiksi. Tapahtumahorisontti on se piste, jonka jälkeen se henkilö, joka putoaa mustaan aukkoon, ei enää pääse sieltä pois. Et jossain mielessä niin kuin tässä mustan aukon yhteydessä on alkanut näyttää siltä, että tätä nyt voisi jossain mielessä sanoa holografiseksi tällaista tilannetta, että se tieto, joka on sen kolmiulotteinen systeemi, niin se onkin jollain lailla koodattu siihen kaksulotteiselle pinnalle. Tämä oli se yksi juonne tässä.
Siis se on matemaattista käsittelyä, jota kuvailit nyt tuossa, kuvailit sitä tällä tavalla.
Kyllä vaan, ja siinä on just ollut kysymys myös siitä, että miten määritellään mustan aukon entropia, ja se entropia, siis jos aina kun mä sanon entropia, niin voi sitten ikään kuin kilahtaa sellainen kello, joka sanoo, että informaatio, ja se, että mustan aukon entropia on todella verrannollinen sen tapahtumahorisontin pinta-alaan. Että tässä on niin kuin tämmöinen muutos kolmiulotteisesta tiedosta kaksulotteiseen.
Mustat aukot ovat arvoitus tutkijoille, koska ei oikein ymmärretä, mitä mustassa aukossa on, eikä niiden sisälle päästä katsomaan. Niiden ymmärtämiseen saattaa holografinen mallintaminen olla kuitenkin avuksi. Mustat aukot ovat valtavan tiheitä avaruuden massakeskittymiä ja niissä on valtava painovoima. Tapahtumahorisontiksi kutsutaan mustan aukon rajapintaa.
Koko musta aukko on niin kuin jotenkin aivan semmoinen merkillinen objekti, että siitä itsessään nyt ei sitten vielä voi vetää mitään muita johtopäätöksiä, mutta siis tämä on niin kuin yksi elementti, että koko tähän holografiakeskusteluun niin tulee tämmöisiä erilaisia elementtejä, jotka sitten ehkä vähän viittoilee tiettyyn suuntaan, mutta että tässä vaiheessa voi jo sanoa, että mitään semmoista varmaa tietoa ei niinkö ole esimerkiksi siitä, että olisiko maailmankaikkeus hologrammi.
Mutta kuitenkin sitä nyt on lähdetty laajentamaan tätä ajattelua tänne koko maailmankaikkeuteen, että maailmankaikkeuskin saattaisi olla hologrammi.
Kyllä näin, ja mä otan tässä nyt vielä toisen tämmöisen, niin tämä on vähän kuin tehtäisiin jotain semmoista ruoka-annosta, jossa on paljon erilaisia ainesosia, ja se toinen ainesosa tulee tästä sitten, se liittyy tavallaan säieteorioihin. Säieteoriat on siis niitä tämmöisiä hyvin merkillisiä 10 ulottuvuudessa operoivia teorioita, joita sitten on ajateltu kandidaatiksi teorialle, joka yhdistää yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan, eli niin kuin hiukkasteoriat ja sitten ajan ja avaruuden teorian. Ja siellä nyt sitten on tullut tämmöisiä aluksi semmoisia yleisiä väitteitä, ja sitten niitä on vähän pystytty todistamaankin, että on tietyissä oloissa. On mahdollista, että on tämmöinen maailma, siis hypoteettinen maailma, jonka voi käsittää hologrammiksi. Ja se semmoinen ensimmäinen esimerkki, siitä on aivan teoreettinen, oli semmoinen, että on viisiulotteinen maailmankaikkeus. Tämä on siis teoreettinen, mahdollinen, matemaattinen maailmankaikkeus, jossa avaruudella on tietty rakenne, siellä on tämmöinen negatiivinen energia, tai voisi ajatella negatiivinen kosmologinen vakio, sitä kutsutaan tämmöistä avaruutta anti-de-sitter-avaruudeksi. Ja jos tällaisessa avaruudessa nyt on yksi musta aukko, siis tämä on tämmöinen teoreettisen fyysikon pelkistys, että on tällainen avaruus, 5 ulottuvuutta, siellä on yksi musta aukko, niin sitten on voitu osoittaa, että se teoria on se maailma oikeastaan, siis se on ekvivalentti maailman kanssa, joka on neliulotteinen ja jossa ei siis ole mitään mustaa aukkoa, mutta siellä on säteilyä. Tämmöinen maailma täynnä säteilyä, joka on neliulotteinen, siis yksi aika, yksi ja kolme avaruusulottuvuutta. Et se on jollakin tavoin tämmöinen hologrammi tästä viisulotteisesta maailmasta, tai viisulotteinen maailma on hologrammi tästä neljäulotteisesta maailmasta. Ja tämä säteilyyn täyttämä neliulotteinen universumi, sekin on nyt aivan semmoinen tietyn tyyppinen, siihen liittyy tämmöisiä käsitteitä kuin supersymmetria ja niin edelleen. Se on hyvin, sillä ei ole mitään tekemistä tämän meidän oman maailman kanssa. Mutta tämmöinen matemaattinen yhteys kuitenkin on olemassa, ja se analogia liittyy vähän siihen mustaan aukkoon, että siinä tieto kolmiulotteisesta mustasta aukosta on siinä kaksulotteisella pinnalla. Ja tässä nyt sitten on tavallaan, voi ajatella, että joku tämmöinen neliulotteinen pinta, jonka sisään tämä viisulotteinen maailma, jossa se musta aukko on. Että se niinkö tavallaan sisältää, tätä on niinkö ihan mahdotonta mielessään käsittää muuta kuin matematiikan avulla. Mutta kuitenkin näin, jossain mielessä sen viisulotteisen avaruuden reunalla voisi ajatella olevan tällaisen pinnan, joka on sitten täynnä säteilyä, ja se koodaa kaiken sen tiedon siitä viisulotteisesta universumista. Tilanne on siis se, että vähän niin kuin merkillinen tilanne, että jos me nyt ajateltaisiin, että me asuttaisiin tämmöisessä neliulotteisessa säteilyn täyttämässä avaruudessa, tilanne olisi juuri se, mitä mä olin kuvaillut, niin meillä ei olisi mitään keinoa oikeasti sanoa, että tämä onkin nyt neliulotteinen maailma, sen sijaan, että se olisi se viisulotteinen maailma. Että nämä molemmat kuvailut kuvaa täsmälleen samaa fysikaalista todellisuutta, vaikka ne tuntuu niin kuin hyvin, hyvin erilaisilta. Voisi joku tulla filosofia sanoa, että tämä neliulotteinen maailma on harhaa, että oikeasti on olemassa viisulotteinen todellisuus, Ja siellä on yksi musta aukko. Ja toinen filosofi voisi tulla ja sanoa, että ei, että tämä viisulotteinen todellisuus on harha, että oikeaa on tämä neliulotteinen. Ja tässä tämä neliulotteinen maailma ikään kuin, että se on ikään kuin samanlainen reuna, joka jollakin lailla ympäröi sen viisulotteisen todellisuuden, kuten sen mustan aukon ympäröi sitten se kaksulotteinen tapahtumahorisontti.
Siis aivan kummallinen asia. Molemmat kaksi kuvailua, viisiulotteinen maailmankaikkeus ja siinä musta aukko, on täysin yhtä pitävä sen kanssa, että on neliulotteinen maailmankaikkeus ja siinä säteilyä. Nämä kaksi kuvaavat samaa todellisuutta.
Kaikki tapahtumat voidaan pukea joko neliulotteiselle kielelle tai viisulotteiselle kielelle. Ja tällä tavoin ei ole mitään mittausta, joka voisi sanoa, että kumpi on oikeampi, vaan ne ovat oikeasti sitten just se sama asia. Ei ole mitään keinoa niin kuin erottaa näitä kahta tapausta, koska kaikki se, mitä tapahtuu, voidaan selittää joko sillä neljäulotteisella mallilla tai viisulotteisella mallilla. Tämä tuntuu jotenkin oudolta, mutta että tämä on se matemaattinen tausta.
Mielenkiintoista, että maailmankaikkeus voidaan nähdä kahtena ihan erilaisena versiona, ja ne ovat tällä tavalla päteviä molemmat, eikä niitä voida erottaa toisistaan. Siis, no onko tämä nyt se syy, miksi tämä holografinen idea elää, koska se tuntuu elävän kosmologiassa?
No kyllä näin juuri, että siis on juuri nämä palikat, joita että meillä on toisaalta niin kun meillä on tietoa, että jotenkin se holografia näyttää olevan tärkeä mustille aukoille. Me ei nyt ehkä tiedetä ihan, että miten se on. Toisaalta sitten säijäteorioissa voi olla tällaisia esimerkkejä, niin kuin mä just puhuin, viisulotteinen, neliulotteinen. Ja sitten tietysti, kun tällaisia vihjeitä on, niin sitten tietysti on luontevaa kysyä, että miten tämä meidän maailmankaikkeus. Me nähdään tässä 3 avaruusulottuvuutta, 1 aikaulottuvuus, mutta voisiko se olla, että on olemassa joku teoria, joka on vaikka eri ulottuvuudessa ja kuvaa tätä meidän maailmankaikkeutta kuitenkin ihan sellaisenaan. Ja näitä tämmöisiä säijeteoreettisia yhteyksiä, niitä kutsutaan dualiteeteiksi, että on olemassa tällainen, vaikka nyt juuri tämä viisulotteinen maailma ja neliulotteinen maailma, että ne ovat duaaleja toisilleen, se on se tekninen termi. Että voisiko olla sitten joku, että tämä meidän maailmankaikkeus on duaali jollekin vaikkapa kolmiulotteiselle maailmalle, tai olisiko sitten joku viisulotteinen maailma, joka olisi, jolle tuota tämä meidän maailma olisi duaali. Mutta että tietyistä teknisistä syistä johtuen sitten ei ole pystytty osoittamaan, että ei ole ainuttakaan esimerkkiä, jossa niin kuin tämmöinen dualiteetti saataisiin niin kuin osoitettua. Mutta sitten on tietysti semmoisia spekulaatioita, että mitäs jos nyt kävisikin näin. Ja ne on sitten spekulaatioita, jotka on niin kuin matemaattisesti paljon matalammalla tasolla kuin nämä tämmöiset mustan aukon esimerkit tai tämä niin sanottu. Tällä on hieno nimi, tällä viisulotteinen ja neliulotteinen yhteys, sitä kutsutaan niin kuin ADS-CFT-dualiteetiksi, että se on sana, jos haluaa tehdä vaikutuksen johonkin, niin se voi niin kuin sanoa. Mutta että mitään tällaista matemaattista yhteyttä ei ole, niin sitten voidaan tehdä semmoisia spekulaatioita.
Nyt saat kuulostamaan tämän siltä, että tämähän on ratkaisematon kysymys kaiken kaikkiaan. Jos ei ole mitään eksaktia havaitsemismenetelmää, jolla voitaisiin toinen osoittaa todeksi, niin tämähän on loppumaton kysymys.
No näin se tietysti, että siis ei ole mitään sellaista mittaria, joka me voitaisiin rakentaa ja se kilahtaisi, viisari menisi niin kuin yhteen asentoon tai toiseen asentoon. Että se on näin periaatteessa, jos tämmöinen dualiteetti todella vallitsisi. No nyt sitten tietysti voi olla, että se dualiteetti ei ihan vallitsekaan, mutta että on sitten jotenkin hyvin lähellä. Että voi ajatella just sitten semmoista, että no jossain tilanteissa me voitaisiin ehkä, että jos tämä maailmankaikkeus nyt ei olekaan, jos puhutaan nyt tästä meidän rehellisestä perussuomalaisesta maailmankaikkeudesta, niin että jos se nyt ei olekaan sitten duaali tässä mielessä jollekin kummalliselle maailmankaikkeudelle, mutta että jossain oloissa vaikkapa nyt varhaisessa maailmankaikkeudessa. Voisi olla tietysti näinkin, että silloin olisi se tilanne kuvattavissa sitten jonkun tämmöisen duaalimallin kautta. Ja sitä kautta, kun tässä nyt koko ajan sitten vähän niin kuin kierrellään näitä kysymystä mustista aukoista ja säijeteoriaa, niin silloin vähän niin kuin liikutaan tavallaan siinä maisemassa, jossa sitten puhutaan gravitaation ja kvanttifysiikan yhdistämisestä suureksi yhtenäisteoriaksi. Ne kaikki tällä tavoin niin kuin vähän liittyy toisiinsa.
Nyt kun luin näitä kertomuksia tästä tutkimuksesta, joka julkaistiin siis tässä jo jokin aikaa sitten, ja jossa siis tutkijat saivat ikään kuin ensimmäisen kerran tämmöistä todistusaineistoa sille, että maailmankaikkeus saattaisikin olla holografinen, niin näissä puhutaan myös juuri tästä kvanttiteoria ja Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yhdistämisestä, niin olisiko tässä nyt sitten konsti, koska sitä yhtenäisteoriaahan nyt koko ajan yritetään saada aikaan, niin onko se syy, miksi tätä pidetään pinnalla, että tämä tarjoaisi tämmöisen keinon?
No se on tietysti pelkästään jo se, että se kysymys tämmöisestä holografiasta, näistä dualiteeteista, se on itsessään niin kuin hyvin kiinnostava. Ja myös sillä lailla, että kyllä fyysikotkin on ollut sitten tyrmistyneitä, että onko tämmöinen, voisiko tämmöinen olla mahdollista. Ja sitten on osoitettu, että se on mahdollista, että tavallaan se niin kuin voisi jotenkin asettaa semmoisia hirveän kiinnostavia kysymyksiä, just tietoteoreettisia tai olemassaoloon liittyvistä kysymyksistä.
Mennäänpä vielä tähän tutkimukseen, joka julkaistiin tammikuun lopussa ja jota tulkittiin siis niin, että se antoi ensimmäisen kerran havaintoihin perustuvia viitteitä holografisesta maailmankaikkeudesta. Tutkijat käyttivät hyväkseen dataa avaruuden kosmisesta mikroaaltotaustasäteilystä. Tuota kosmista mikroaaltotaustasäteilyä sanotaan usein alkuräjähdyksen jälkihehkuksi. Se on noin 3 kelvinin säteilyä, jota havaitaan kaikkialla maailmankaikkeudessa. Professori Kari Engqvist.
He nyt sitten on laskenut ja saanut sitten tuloksia, että tietyt havainto, tai oikeastaan yksi tietty havaintoseikka, niin sanottu spektriindeksi. Spektriindeksi kuvaa kuumia ja kylmiä alueita, joita sitten siinä kosmisessa mikroaaltotaustassa on, että se niin kuin sopisi siihen havaintoihin. Ja ehkä jossain tilastollisessa mielessä voisi sopia paremminkin. Ja tämä on niin kuin nyt se sisältö, että on vahvistusta, mutta itse mä en kyllä kutsu tätä yhtään miksikään vahvisteeksi, että siinä on niin kuin ihan vaan hatusta vedetty tuota tämmöinen teoria, ja nyt jos mä vielä kerron sen, että Siinä on sitten erilaisia parametreja, he tuunaa niitä sillä lailla, että he saa oikein näköisiä tuloksia. Yksi esimerkki se on, että kuinka monta erilaista alkeishiukkasta siinä teoriassa on. No heidän täytyy panna siihen teoriansa vähän yli 20 000 erilaista alkeishiukkasta. Ja nyt yhtäkkiä, jos sitä taustaa vasten ajattelee, niin se saavutus ei olekaan niin valtavan suuri. Spektriindeksi niin kuin monissa teorioissa tulee, se on noin 1, se on vähän alle 1. Ja se on valtava määrä erilaisia teorioita, jotka tuottaa ton 1 tai vähän alle 1. Ja jos tämä teoria, johon mä sitten panen tietyn määrän, se on vielä joku hyvin tarkka määrä, 22 600 tai jotain alkeishiukkaslajia, niin ettei se nyt sitten ole ihme, että pystyy saamaan koko lailla oikean tuloksen. Et se on taas näitä teorioita, että sehän on kiinnostava ajatus kyllä tietysti, sitä ei voi kiistää, mutta että taas kerran voidaan Bohrin tavoin sanoa, että kiinnostavaa, jos totta, niin kuin Bohr tapasi sanoa, kun hän piti jotain teoriaa vääränä.
20 000 erilaista alkeishiukkaslajia pitäisi olla, ja kuinka monta niitä nyt on tämänhetkisen tietämyksen mukaan?
Riippuu nyt, miten lasketaan, mutta sanotaan semmoinen 50 suunnilleen on. Että, ja nämä siis on kokonaan täysin tuntemattomia alkeishiukkasia. Se teoria, joka siellä on taustalla, niin sillä ei ole niin kuin meidän tietomme mukaan mitään tekemistä minkään havaittavan kanssa. Että tämä on tämmöinen teoreettinen konstruktio, joka ei ole edes matemaattisesti konsistentti, vaan se on nyt tieto, että jos nyt oletetaan, että näin kävisi, ei ole osoitettu, että näin käy. Jos olisi näin ja näin paljon näitä hiukkaslajeja, niin näin kävisi, se itse laskukin, sitäkin voi ehkä kritisoida. Että mä näin sanoisin, että mitään vahvistusta ei ole saatu. On ollut tämmöinen ajatus, kiinnostava ajatus, hyvä ajatus, varmaan kannattaa semmoista ajatusta niin kuin sen pohdiskelua jatkaakin, mutta että ei nyt, heidän on ehkä turha nyt odottaa kuitenkaan, että kutsuttaisiin Tukholmaan ja frakkiakin ei vielä kannata ostaa, että näin minä tekisin heidän sijassa. Ja tuskin he itsekään nyt näin ajattelee.
Tämä on hyvin julkistettu tuolla netissä ja erilaisilla sivuilla ja siihen on reagoitu varmasti sen takia, että tämä on kiehtova ajatuksena tämmöinen, että maailmankaikkeus olisikin holografinen. Tietysti siinä nyt sitten jokainen ihminen alkaa miettiä sitä, että mitenkäs kun minä kuitenkin koen tämän kolmiulotteisuuden tässä ympärilläni ja tämä olisikin kaksiulotteista, niin siinähän on pieni ristiriita tietysti. Mutta tässä erässä artikkelissa tämä tutkimuksen tekijä, päätekijä, niin hän hyppii ja pomppii ja toteaa, että kyllä tämä maailma on kolmiulotteinen, että sitä ei kannata epäillä ollenkaan.
Niin, tässä juuri on tuota se ajatus, että jossain oloissa, siis maailma, siellä olisi hyvin vahva väite, että jos sanoisi, että maailma on meidän avaruus, meidän maailmankaikkeus on duaali jollekin, vaikka kolmiulotteiselle, tai jos puhutaan vain avaruudesta, että kaksulotteiselle maailmalle. Mutta että siinä on juuri se ajatus, että jossakin oloissa silloin inflaation alkaessa tai lähdettyä käyntiin.
Tässä on kyse kosmisesta inflaatiosta, joka tarkoittaa maailmankaikkeuden hyvin varhaishistoriassa tapahtunutta valtavan nopeaa laajenemista. Maailmankaikkeus laajeni silloin jopa valoa nopeammin.
Sitä tilannetta voisi kuvata sitten tämmöisellä mallilla, että se ei nyt tarkoita sitä, että meidän nykyinen maailma olisi sitä, mutta että sitä inflaatiota voisi kuvailla sitten tämmöisten, vaikka nyt sen sijaan, että puhutaan kolmiulotteisesta avaruudesta, niin puhuttaisikin kaksulotteisesta avaruudesta, joka on täynnä nyt tätä kaasua ja sen ominaisuudet sitten, kun ne ikään kuin otettaisiin se sanakirja ja käännettäisiin se kaksulotteisen maailmankaikkeuden tulokset, ne lauseet, jotka sitä kuvaa, ne käännettäisiin sinne kolmiulotteisen maailman kielelle, niin se sanoisikin, että juu, että on inflaatiota ja tämä spektriindeksi on näin ja näin paljon.
Tuossa kun puhuit nyt tuosta heidän laskemisestaan ja laskennasta sitä matematiikasta ja sitten tästä näistä 20 000 hiukkaslajista, niin se saa fysiikan kuulostamaan siltä, että ihan mitä tahansa voidaan osoittaa todeksi, kun vaan tehdään tietyt olettamukset. Että kun tehdään tiettyjä olettamuksia ja lasketaan sitten niistä, niin sitten saadaan vaikka minkälaisia todellisuuksia luotua.
No näin se tietysti on, että teoreetikon maailma on rajaton ja siellä on niin kuin kaikkien mahdollisten maailmojen se joukko on varmaan niin kuin rajaton. Ja tietysti kun tehdään oletuksia, jotka on matemaattisia oletuksia, ja sitten niiden pohjalta konsistentisti laskeskella, niin saadaan tietysti kaikenlaista. Että on niin kuin voisi sanoa, että tämä ehkä osoittaa sitä just, että miten hyvin antihumanistinen tämä fysiikka siinä mielessä, että vaikka filosofille voi riittää se, että mikä kaikki voisi olla mahdollista. Hänelle niin kuin riittää, hän pohtii, että voisi olla näin ja näin, tai sitten toisaalta voisi olla näin, voisi olla yksisarvisia ja voisi olla mitä tahansa. Ja se on niin kuin hänestä mielenkiintoista, mutta että fyysikko niin kuin menee ikään kuin vielä askel eteenpäin, että ei riitä se, että miten asiat voisivat olla, vaan tärkeää on se, että miten ne on. Ja sen toteamiseen ei riitä pelkästään ihmisjärki eikä teoreetikon kynä, ei sen teoriat, vaan tarvii niitä laitteita, jotka mittaa, jotka lahjomattomasti mittaa tätä maailmaa. Ja niihin on valitettavasti sitten moni nerokas teoria kaatunut. Et mittarit ovat näyttäneet jotain muuta kuin mitä hirvittävän kaunis ja hyvä teoria on osoittanut. Ja kyllä mä luulen sitten ihan niin kuin omastakin karvaasta kokemuksesta, että tämäkin saattaa kompastua sitten myös semmoiseen.
Näin professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta. Ihan vielä ei ole siis todistettu, että maailmankaikkeus olisi holografinen tai kuin hologrammi. Tämä on asia, jota voi pohdiskella esimerkiksi illalla lenkillä, kun nostaa katseen ylös avaruuteen ja tutkailee maaliskuun tähtitaivasta. Siinähän sitä katsotaan samalla tuonne maailmankaikkeuteen ja avaruuteen. Mutta mitä tähtitaivas tuo nähtäväksi lähiviikkoina? Siitä seuraavassa.
Professori Markku Poutanen, nyt puhumme maaliskuun tähtitaivaasta. Mitäs jos mennään iltalenkille, niin mitä siellä kannattaisi katsella, kun katsellaan tähtitaivasta?
Kyllä siellä ihan viimeiset hetken, kun katsotaan näitä talven kuvioita siellä Orion ja Sirius, nämä alkaa jo aika aikaisin laskea tuonne taivaan rantaan. Ja kun illat vaalenee niin nopeasti, niin se tähtitaivaskin näyttää muuttuvan aika vauhtia. Että oikeastaan nyt se kevät-talven kaikkein hienoin ja tyypillisin tähtikuvio on leijona. Ja tuossa vähän myöhemmin illalla se leijona on komeasti tuolla etelän suunnalla. Että se on ehkä, voi sanoa, se kevät-talven tähdistö, jota nimenomaan sinne suuntaan kannattaa katsella.
Mihin aikaan tuo Orion nyt häipyy tuonne horisontin taakse?
Kyllä se vielä tuossa illalla illan pimennyttyä on ihan hyvin näkyvissä, mutta kun tämä tähtitaivas muuttuu nyt niin nopeasti, tai pikemminkin kuin iltavaalenee niin nopeasti, niin kyllä se tuolla jo maaliskuun loppupuolella alkaa tiukkaa tehdä tästä Orionia kunnolla ehtii näkemään. Että tässä maaliskuun alkupuolella vielä näkee niitä talven kuvioita, mutta se tosiaan muuttuu aikamoista vauhtia tässä nimenomaan tämän maaliskuun aikana.
Onko se Sirius enää näkyvissä?
Kyllä sekin siellä vielä vilahtaa siellä matalalla ja siellä tietysti vielä sitten tuolla lännen suunnalla, kun, tai oikeastaan lounaan suunnalla kun katsoo, niin tässä kuun alkupuolella vielä on sitten jopa tämä kirkas Venus iltatähtenä, että molemmat kirkkaat siellä näkyy ja kiirettä kun pitää, niin molemmat vielä ehtii nähdä ennen kuin kuun loppupuolelle tullaan ja molemmat alkaa kadota näkyvistä.
Suosittelit tuota leijonaa katsottavaksi. Tässä on edessämme nyt leijonan kuva, niin se on ihan leijonan näköinenkin tuo tähtikuvio, että voi ymmärtää, että se on leijonaksi laitettu.
Niistä on sanottu, että tämä leijona on yksi niitä harvoja tähtikuvioita, joka edes jollain tavalla muistuttaa nimeään. Ja kyllä siinä hyvällä mielikuvituksella voi nähdä niin kuin tuon makaavan leijonan, missä pää on kohti länttä ja pyrstö, eli takapuoli tuonne sitten itäänpäin, niin hyvällä mielikuvituksella tämän voi nähdä, mutta eihän siinä tietysti kovin selkeitä leijonan piirteitä enää, mutta siinä se nimenomaan se oikea reuna, tämmöinen vähän nurinpäin oleva kysymysmerkki, niin se on se, josta ehkä sen helpoiten tunnistaa.
Ja siinähän on pari aika kirkasta tähtiä tuossa leijonan tähtikuviossa.
Kyllä se kirkkain leijonan Regulus-tähti, niin se on yksi niitä tähtitaivaan kirkkaimpia kiintotähtiä, että se siinä mielessä kyllä erottuu hyvin. Siellä toki nämä talven tähtikuviot, kun lähdetään tuota Orionista tulemaan, siellä on nämä Orionin kirkkaita tähtiä, ja sitten on tuo Sirius ja pienen koiran Procyon, ja sitten on vielä kaksosten Castor ja Pollux, niin niitä kirkkaita siellä riittää. Mutta kun mennään tosiaan tuonne itäänpäin, niin siellä tulee sitten vähän näitä vähätähtisempiä alueita, ja leijona on sitten sillä tavalla siellä oikeastaan aika tyhjällä alueella, että siinä se Regulus on ainoa kirkkaampi tähti juuri siinä kohtaa, ja sitten jos mennään vielä myöhemmin illalla, katsotaan lisää tuonne itäänpäin, sillä matalalta alkaa nousta tuo Neitsyt ja Neitsyjen Spica, ja siinä on Jupiter vieressä, niin ne on kirkkaita, mutta oikeastaan tuossa illalla, joskus sanotaan iltauutisten jälkeen, kun menee ulos ja katsoo tuonne etelään tai eteläkaakon suuntaan, niin se leijona on se, joka sieltä näkyy, ja se on kohtuullisen kivasti tuossa näkyvillä, ei mitenkään tavattoman korkealla, ettei tarvitse ihan päätä tuonne yläkenoon kääntää, missä sitten itse asiassa Otava näkyy sillä pään päällä. Että tämä on semmoisella mukavalla katselukorkeudella.
Eli jos katsoo ylöspäin, suoraan ylöspäin, niin siellä on Otava illalla ja siitä etelään sitten, olisiko 45 asteen kulmassa, niin tuo leijona.
Suunnilleen, että ajattelee, että tuo Otava on nyt melkein kohti suoraan pään päällä, niin leijona on sitten suunnilleen siitä niin puolivälissä. Mennään tässä kohti taivaanranta, että tämä on semmoinen karkea mielikuva, mikä tuosta voi antaa.
Ja leijonasta länteen on sitten Ravun tähtikuvio.
Kyllä joo, ja tämä Rapu on semmoinen hankala tähtikuvio siinä mielessä tunnistaa, että siinä on muutama semmoinen todella himmeä tähti, että sitä oikeastaan niin kuin pystyy hahmottamaan, että mikä ja mitä siinä on, että se jää siihen kaksosten ja leijonan väliin semmoinen alue, jossa ei ole yhtään kirkasta tähtiä, että siellä on muutama semmoinen epämääräisen himmeä tähti ja ne muodostaa tämän tähtikuvion, mutta oikeastaan se, minkä takia tämä Grapua kannattaa mainostaa ja mainita, on se, että sillä Gravun suunnalla on paljon tämmöisiä tähtijoukkoja ja erityisesti Presepe on yksi tämmöinen, voisi sanoa, taivaan komeampia tämmöisiä avonaisia tähtijoukkoja. Se näkyy hyvissä olosuhteissa, se näkyy paljon silmin, kun osaa ihan oikeaan suuntaan katsoa, mutta ei sitä oikeastaan mitään silloin näe kuin semmoisen tuhrusen läiskän, että kiikarilla ja pienellä kaukoputkella se on yksi näitä taivaan komeampia tähtijoukkoja. Tuommoisella pienellä kaukoputkella, pienellä suurennuksella se on yksi näitä hienompia kohteita. Siellä näkyy kymmenittäin niitä himmeitä tähtiä siinä pienellä alueella.
Niin, mikä siitä tekee erityisen kauniin? Onko se siis pallomainen jollain tavalla muodostelmaltaan?
Se ehkä ei ole pallomainen sillä tavalla, tai oikeastaan aika pallomainen kuitenkin, mutta että se siinä niitä tähtiä on keskimäärin enemmän keskittynyt siihen alueeseen, kun jos katsotaan jotain vaikka Plejadeja tai muita tämmöisiä tunnetumpia tähtijoukkoja, niin ne on vähän enemmän hajallaan, niitä on ehkä vähemmän. Tämä on sillä tavalla niin kuin keskittyneempi siinä, ja sitten kun sitä katsoo sopivasti juuri tämmöisellä kiikarilla tai pienellä kaukoputkella, niin kun siellä kuvakentässä ei paljon muuta näe kuin valtavan määrän näitä suunnilleen yhtä kirkkaita himmeitä tähtiä siinä, niin se on ehkä se, mikä sitä tekee niin kuin visuaalisesti aika näyttävän.
Eli suositeltavaa katsoa Gravun tähtikuviosta Presepeä, joka on siis Messier 44 Messier-luettelossa oleva kohde. Nyt yksi asia tästä Gravusta. Minä sanoin äsken, että Gravun tähtikuvio ja sinä sanot, että Grapu. Onko Grapu nyt se virallinen nimi?
Grapu taitaa nyt olla se virallinen suomenkielinen käännös tästä. Että siellä tähtitaivaalla löytyy muitakin tämmöisiä vähän erikoisempia nimityksiä, joita sitten luonnossa ei ole. Hyvä toinen tässä on sitten valaskala, joka ei ole sen enempää kalaa, eikä tämä varmaan ole valaskaa, mutta tämä on niin kuin tähtikuvioiden nimet on vakiintuneet tässä vuosien ja vuosisatojen aikana niin, että tiettyjä kuvioita kutsutaan vähän tämmöisillä poikkeavilla, osittain jopa voi sanoa vanhahtavilla nimillä sitten.
No, puhutaan sitten Gravusta. Tästä tähtikuviosta. Siellä on tosiaan useita Messier-kohteita. Ovatko ne muut sitten mielenkiinnottomampia kuin tuo Presepe?
Ei ne varmaan sillä tavalla mielenkiinnottomampia ole. Niissä on vaan se hankaluus, että ne on sen verran himmeämpiä, että niitä sitten on vaikeampi nähdä ja niin tarvitaan vähän enemmän sitten kalustoa, että näkee, että isompi kaukoputki tai sitten valokuvaamalla. Ja erityisesti galaksit on niitä hankalia, koska ne galaksit on sillä tavalla vähän vaikeita ihan noin visuaalisesti kaukoputken läpi katsottuna, koska ne ei juuri näytä miltään, että jos niitä haluaa paremmin ja niihin paremmin tutustua, niin sitten melkein joutuu valokuvaamaan ihan kaukoputken läpi niitä, että se on sillä tavalla paljon hankalampaa. Että nämä avoimet tähtijoukot on siinä mielessä, niitähän on eri puolella taivasta, niin ne sillä mielessä helppoja, että niitä tosiaan niin ne näkyy sitten ihan noin kaukoputken läpi katsottuna niin hienoilta, että totta kai valokuvaamalla saadaan taas yksityiskohtia enemmän, mutta että välttämättä sitä valokuvasta ei tarvita.
Mainitsit tuo Venuksen jo äsken, siis Venushan on nyt valtavan kirkas. Se on ihan siis hämmästyttävän kirkas vielä tällä hetkellä, mutta kuinka pitkään tätä iloa riittää?
Se nyt loppuu tässä itse asiassa tämän maaliskuun aikana, nimittäin ihan tuossa maaliskuun lopulla 29. päivä, niin Venus on maan ja auringon väliselle alakonjunktiossa, ja se tarkoittaa silloin sitä, että Venuksesta tämä pimeä puoli on maahanpäin. Ja nyt kun se tällä kertaa on pikkasen sitten, ei ole täsmälleen siinä auringon ja maan välissä, vaan tuommoisen 8 astetta auringon yläpuolella, niin se periaatteessa näkyy kyllä sitten semmoisena kapeana, hyvin hyvin kapeana sirppinä, jos sitä katsoo, että se on löydettävissä sieltä taivaalta ihan koko ajan. Mutta iltataivaalta se tosiaan katoaa tässä nyt maaliskuun puolivälin jälkeen, ja sitten se siellä huhtikuulla taas rupeaa näkymään aamutähtenä aamutaivaalla, että kyllä se sieltä taas sitten kevättä kohti mentäessä, niin se on aamutaivaan tähti.
Kun sanot, että Venus näkyy sirppinä, niin sitä täytyy siis katsoa kaukoputkella silloin, ja se näkyy siinä kaukoputkessa sirppinä.
Kyllä, kyllä, se on sen verran pieni, että paljon silmin sitä sirppiä ei näe, ja sitten se kirkkaus ehkä tekee sen, että edes kiikarilla sitä sirppiä yleensä ei näe, että kyllä se vaatii kaukoputken siinä, että sen muodon näkee, mutta Venuksellahan on samanlaiset vaiheet kuin kuulla, eli nyt Venus on tämmöisenä puolivenuksena tai lähestymässä sirppiä, ja sitä kapeampi sirppi, mitä lähemmässä menee auringon suuntaan, ja periaatteessa silloin, kun se maan ja auringon välissä, niin silloin me nähdään vaan se pimeä puoli tänne, ja sitten kun se tulee sieltä toiselta puolelta näkyviin aamutähtenä, niin sitten me aletaan nähdä se toinen reuna valaistuna siinä, ja aikaa kuluu, niin se pikkuhiljaa kasvaa ja kasvaa sitten se valaistun osan suuruus siellä, ja tuolla sitten taas joskus vuoden loppupuolella, kun se alkaa mennä sinne auringon taakse, niin sitten me nähdään se lähestulkoon kokonaisena, ja silloin se taas sitten menee pitkän aikaa, ennen kuin me ruvetaan näkemään sitä iltatähtenä.
Venushan on tosiaankin maapallosta seuraava planeetta aurinkoon nähden ja siitä seuraava planeetta aurinkoon, eli lähimpänä aurinkoa oleva planeetta on Merkurius. Näkyykö se tällä hetkellä?
Merkurius näkyy tässä kuun puolivälin jälkeen. Eli Merkurius samalla tavalla kuin Venus, niin sillä näkyy nämä vaiheet, mutta kun Merkurius on niin paljon lähempänä aurinkoa, niin se myös kiertää paljon nopeammin, lyhyemmässä ajassa, ja se näkyy vain hyvin lyhyen aikaa, yleensä tuommoisen pari viikkoa, voi sanoa, on semmoinen otollisin aika, kun sitä kerralla voi nähdä. Ja nyt juuri tässä maaliskuun loppupuolella, niin tuossa ehkä noin 20 päivän paikkeilla, ja sen jälkeen tuonne ihan huhtikuun alkupäiviin saakka, niin Merkurius näkyy nyt sitten auringonlaskun jälkeen, eli iltatähtenä iltataivaalla. Se on aina siellä hyvin lähellä taivaanrantaa, eli auringonlaskun jälkeen heti kun alkaa vähän hämärtää, niin se täytyy silloin etsiä, koska se laskee sitten taivaanrannan taakse jo hyvin nopeasti. Mutta juuri tuossa maaliskuun viimeisinä päivinä niin on ne otollisimmat hetket tuossa ehkä noin tunti auringonlaskun jälkeen, niin siinä auringonlaskun suuntaan se siltä hyvin matalalta näkyy.
Ja se tosiaan erottuu hyvin.
Kyllä se on sillä tavalla kirkas kuitenkin, että se näkyy ongelmana siinä, että siihen aikaan vielä kuitenkin tuo taivas on aika vaalea ja sitä on niin kuin vaikea löytää sieltä. Että heti kun se löytää, sitä oikeastaan ihmettelee, että minkä takia et aikaisemmin on nähnyt. Eli se on todella, se on kyllä ihan kirkas, mutta kun se on sillä vaalealla taivaalla, niin nimenomaan Suomesta nähtynä, niin taivas tummenee niin hitaasti siinä auringonlaskun jälkeen, niin se Merkurius ehtii laskea, niin kun taivas on riittävän tumma, että se todella näkyisi helposti sieltä.
No entäs Jupiter? Sehän on nyt myöskin ollut kirkas ja se on näkynyt lähinnä aamuyöllä.
Jupiter näkyy, joo, se näkyy edelleenkin aamuyöllä. Se on tuolla Neitsyön tähdistössä aika lähellä spikatähteä. Ja kun leijonaa sitten vähän myöhemmin tuossa yöllä katsoo, niin kun leijona alkaa olla etelän suunnalla, niin Jupiter rupeaa nousemaan tuolta jostain sitten itäkaakosta, kaakon suunnalta. Ja se on taas sitten kyllä niin kirkas, että siitä oikeastaan ei voi erehtyä, että se on selvästi kirkkaampi kuin yksikään tähti. Ja siinä mielessä se on sitten helppo löytää. Ja sitten kun mennään tuonne kohti aamua, niin ennen aamun sarastusta se on ehtinyt aika pitkälle tuonne jo etelään, oikeastaan etelän ohikin, että se näkyy siellä käytännössä koko aamuyö, mutta tässä kevättä kohti mentäessä nousee yhä aikaisemmin ja aikaisemmin, eli sitten keväällä tietysti kun yöt alkaa vaalentua, mutta Jupiterkin näkyy sitten kyllä jo aikaisemmin illalla.
No, kuinka korkealla se on nyt tällä hetkellä?
No, se ei kauhean korkealle nouse, koska se on nyt siellä Neitsyön tähdistön suunnalla, että se jää alemmas kuin mitä esimerkiksi tuo leijonan tähtikuvio on, että se näkyy kyllä erittäin hyvin sekä Etelä-Suomesta että Pohjois-Suomesta, mutta ei se sillä tavalla niin kuin enää korkealle taivaalla nouse kuin silloin, jos olisi vastakkaisella puolella rataansa, jolloin se todella sitten voisi olla hyvinkin tuolla kunnolla taivaalla. Se on vähän enemmän kuitenkin kuin mitä aurinko on keskitalvella, mutta ei mitenkään sillä tavalla voi sanoa, että se korkealla olisi.
Ja sitten siinä maapallon ja Jupiterin välissä on Mars-planeetta, punertava Mars.
Joo, ja Mars näkyy nyt tällä hetkellä vielä illalla. Ja se on tässä nyt oikeastaan tämän koko talven, niin se on aika lähellä Venusta ollut. Siinä on, se kirkas Venus on ollut siinä oikealla puolella ja Mars sitten siinä jonkun matkaa tuonne ylävasemmalle. Ja nyt se on siinä etääntymässä, kun Venus alkaa lähestyä auringon suuntaan, niin se Mars ja Venuksen välimatka sillä kasvaa, että kyllä se Mars sieltä ihan kivasti näkyy, mutta se on sillä tavalla ehkä himmeä, että sitä ei, niin kuin, se ei ole silmiinpistävän kirkas. Mutta ei sen löytämisessä ongelmia ole, että sitä kannattaa tuossa yrittää tosiaan etsiä nyt, kun alkupuolella vielä se näkyy, kun illat on kuitenkin vielä sen verran aikaisin pimentyviä, niin kyllä se näkyy sieltä sitten ihan kivasti.
Ja entäs Saturnus?
No Saturnus jää vielä alemmas kuin Jupiter, että oikeastaan Saturnus jää todella alas. Se nousee nyt vielä myöhemmin aamuyöllä, ennen aamusarastusta, se on sitten kyllä hyvin näkyvissä siellä kaakon suunnalla, etelän suuntaa kohti menossa, mutta kun se on siellä todella alhaalla, niin Pohjois-Suomesta Saturnuksen katsominen on jo aika vaikeaa, että Etelä-Suomesta se näkyy nyt kohtuullisen hyvin, mutta se jää sinne alas, eikä se tässä kevään mittaan sen korkeammalle nousekaan, että vaikka se vähän aikaisemmin sitten tietysti nousee sieltä taivaanrannan yläpuolelle, mutta että se kuitenkaan se ei mitenkään korkealla taivaalla ole.
Ja sitten on vielä Uranus ja Neptunus, nehän eivät näy paljain silmin, mutta näkyvätkö ne yleensä nyt tällä hetkellä kiikarilla tai kaukoputkella?
Uranus näkyy siellä oikeastaan aika lähellä Marsin suuntaa ja Neptunus on nyt kyllä auringon takana, että sitä ei nähdä, mutta tässä on sillä tavalla kuitenkin nyt hyvä tilaisuus tämän sanotaan maaliskuun puolivälin paikkeilla tai heti puolivälin jälkeen, kun Merkurius alkaa näkyä, että siinä parhaimmillaan niin tämän yhden yön aikana voisi nähdä kaikki planeetat paitsi Neptunusta. Ja se on tietysti sillä tavalla ihan hauska tämmöinen planeettabongausyö, että ei kuitenkaan kauhean usein näitä tilaisuuksia ole, että kaikki planeetat voitaisiin kerralla nähdä, että nytkin tietysti se yksi planeetta jää näkymättömiin, mutta että edes nämä muut, niin voi yrittää tämmöisen maratonin tehdä, että yhden yön aikana sitten kaikki nämä voitaisiin havaita.
Mielenkiintoinen haastehan siinä on, että yrittää katsella. Pitää valvoa koko yö sitten, jotta näkee, tai ainakin monta tuntia olla tuolla ulkosalla katsomassa.
Niin, tai sitten tehdä kahdessa vuorossa, eli käydä ne ilta tai vaan kohteet bongaamassa silloin illalla, kun pimeenee, ja sitten nousta vähän aamulla aikaisemmin ylös ennen kuin vaalenee, ja käydä katsomassa ne aamutaivaan kohteet.
Hyvä ohje. Mitenkäs nämä kometat jaksavat, joista puhuimme aikaisemmin sun kanssa?
No siellä oikeastaan ei mitään yllättäviä kirkastumisia tapahtunut. Nehän siellä on nyt koko joukko niitä komettoja, mitkä on tuommoisia, eivät paljaan silmin näkyviä, mutta kiikarilla näkyy ja sitten ihan yksinkertaisella tavallisella kameralla pystyy kuvaamaan niitä, ne valokuvissa näkyy. Ne on tuollaisia selkeästi kuitenkin himmeämpiä kuin mitä paljaan silmin voidaan nähdä, ja tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että yksikään näistä 3 tai 4, mitä siellä tällä hetkellä on näkyvissä, niin yksikään niistä ei todennäköisesti tule kirkastumaan niin kirkkaaksi, että ne olisi paljaan silmin näkyvissä edes hyvissä olosuhteissa, mutta kyllä tuolla esimerkiksi Ursan taivaanvahdissa alkaa näitä kometan kuvia olla, ja siellä on nyt pitkin tässä keskitalvea niitä kuvia jo muutamia ollut, ja kyllä ne tuossa kevättä kohti mentäessä siellä varmasti vielä kuvat tulee lisääntymään, koska ne kometat nyt näkyy, ne pikkasen kirkastuu vielä, mutta kuitenkin ne on olleet jo tänne ihan tavaisten harrastajien laitteiden ulottuvissa jo useita viikkoja.
Viimeksi puhuimme myös noista helmiäispilvistä, ja se oli sikäli huvittavaa, että sitten kohta jo tulikin semmoinen lehtijuttu oikein, että ihmiset olivat nähneet tosi komeita helmiäispilviä. Näkyykö niitä edelleenkin?
Nyt alkaa olla ne viimeiset hetket. Yleensä tässä maaliskuun alkupuolella, maaliskuun puolivälissä vielä niitä voi nähdä, mutta kyllä se kevättä kohti mentäessä ne pikkuhiljaa vähenee, että se on tämmöinen tyypillinen keskitalven ilmiö, ja nyt tietysti on ilmeisesti ollut niitä suotuisia ilmavirtauksia tuolta lännestä ja tuon Kelivuoriston yli, ja ne on sitten nostaneet näitä korkeampiin ilmakerroksiin sitten sitä pilviainesta, ja oikeastaan sanotaan tämä talvi on ollut sillä tavalla poikkeuksellinen, että näitä helmiäispilviä todella tuntuu, että niitä on ollut paljon. Tai sitten ehkä toinen syy on se, että ihmiset kiinnittää niihin enemmän huomiota ja niitä vaan nähdään sitten enemmän sen takia, että aikaisemmin ehkä niistä ei ole sillä tavalla ollut puhetta. Ja ne on kuitenkin, jos niihin ei kiinnitä huomiota, niin ei välttämättä tajua, että ne on jotain erityistä. Mutta sitten kun niitä rupeaa katsomaan, niin ehkä niitä on yllättävän paljon.